Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 8-iyun juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Jizzaxda 5 o'g'il ortidan fermer ota ham hibsga olindi. Futbol O'zbekiston milliy terma jamoasi yangi murabbiy rahbarligida Livan terma jamoasiga qarshi maydonda. Ukraina va Polshada esa Euro 2012 futbol o'yinlariga start berilmoqda. Musiqa Gulnora Karimova inglizcha qo'shiqlar albomini sotuvga chiqardi. Gugush albomi iTunes, Amazon.com kabi internetdagi super do'konlarda sotilmoqda. Internet Wikipedia o'zbekcha maqolalar soni 10 mingdan oshdi. Erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
8 ming deydik. Shunda 10 mingga chiqqanimiz ham endi kichkina bo'lsa ham bir yutuqdi deydi.
Shunday kultoy eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofoniga hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2014-yilda Braziliyada o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionati 4-chi saralash bosqichi doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Bayrut shahridagi Sport City stadionda Livan terma jamoasiga qarshi hozir ikkinchi taym o'yinni boshladi. Toshkent vaqti bilan soat 18 da boshlangan o'yinda O'zbekiston futbolchilari 1-0 hisobida oldinda borayotgan edi. Birinchi bo'limning 12-chi daqiqasida Hasanov mezbonlar darvozasiga birinchi to'pni yo'lladi, biroq o'yinning 34-chi daqiqasida Assadi hisobni tenglashtirdi. Jahon chempionati 4-chi saralash bosqichi doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi 3-chi iyun kuni Toshkentdagi JAR stadionida Eron terma jamoasiga 0-1 hisobida boy bergan. Demak, O'zbekiston Eronga yutqazib qo'ygandan so'ng 2009-yildan buyon O'zbekiston milliy terma jamoasiga murabbiylik qilib kelayotgan Vadim Abramov iste'foga chiqarildi. Uning o'rniga Bunyodkor klubiga boshlik qilib kelayotgan Mirjalol Qosimov milliy terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida O'zbekiston Livan terma jamoalari o'rtasidagi o'yin hisobi bilan tanishtirib boramiz. 6-7 iyun kunlari rasmiy tashrif bilan Xitoy Xalq Respublikasi poytaxti Pekinga borgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning safari davomida ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, sarmoya va moliyaviy hamkorlik borasida 40dan ortiq kelishuv imzolandi. Ushbu kelishuvlar umumiy qiymatining 5.5 milliard AQSh dollariga teng ekanligi aytilmoqda. Ular orasida joriy yil 1-iyulidan boshlab Navoiy shahridagi erkin iqtisodiy hududdan Xitoyning Tianzhi erkin iqtisodiy hududi o'rtasida haftasiga 3 marta havo orqali yuk tashishni yo'lga qo'yish haqidagi kelishuv ham bor. Bundan tashqari yaqin fursatda Navoiydan Xitoyning yirik Shanghai va Guangzhou shaharlariga ham yuk samolyotlari qatnovi, shuningdek Urumchi Toshkent o'rtasida yo'lovchi samolyotlar qatnovining qayta yo'lga qo'yilishi kelishib olindi. Uzinform internet nashri xabariga ko'ra, Karimovning tashrif chog'ida O'zbekistonga eksport qilinayotgan gaz hajmini ko'paytirishga ham kelishib olingan. Tojikistonda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat harbiylarining qo'shma mashqlari boshlandi. Tinchlik missiyasi 2012 deb nomlangan bir haftalik mashqlarda O'zbekiston harbiylari ishtirok etayotgani yo'q. Mashqlarda Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston armiyalarining 2000 yaqin zobit va askari ishtirok etmoqda. Rasmiylarga ko'ra, Xo'jand shahridan 30 km narida joylashgan Choruh Dayron poligondagi mashqlarda aksil terror amaliyotlari mashq qilinmoqda. Shanghai hamkorlik tashkiloti qo'shma harbiy mashqlari 14 iyunga qadar davom etadi. Havo to'lqinlarida Ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoy prezidenti Hu Jintao afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikka oid shartnoma imzoladi. Bugun Pekin shahrida e'lon qilingan qo'shma bayonotda Xitoy Afg'onistonni qayta tiklash jarayoniga 24 milliard AQSh dollari miqdorida yordam ko'rsatishni va'da qilgan. Hujjatda Afg'oniston chegaralarini mustahkamlashdan tortib, turli kasalliklar tarqalishining oldini olish kabi qator loyihalarni amalga oshirishda Xitoy yordam berishi nazarda tutilgan. G'arb qo'shinlari 2014-yilda Afg'onistondan olib chiqilgandan so'ng Pekin bu mamlakat iqtisodiyotida yetakchi rol o'ynashni maqsad qilgan. Xitoy allaqachon qiymati 1 trilliondan ortiq ekan taxmin qilingan Afg'onistondagi neft va mineral resurslarni o'zlashtirish huquqini qo'lga kiritgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti 2 yil oldin Qirg'izistonning O'sh viloyatida sodir bo'lgan qonli voqealar bo'yicha yangi hisobot e'lon qildi. Hujjatda ro'y bergan zo'ravonliklar va qonli to'qnashuvlarda xavfsizlik kuchlari ishtirok etgani haqidagi iddaolar yuzasidan Qirg'iziston hukumati tekshiruv o'tkazmayotgani va yoki xohlamagani tanqid qilingan. O'sh voqealarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 400 dan ortiq odam, asosan o'zbeklar nobud bo'lgan, minglab odam o'z uylarini tashlab xavfsiz joylar, jumladan O'zbekiston hududiga qochib o'tishga majbur bo'lgan. Hisobotda asosan qirg'iz millati vakillaridan iborat bo'lgan Qirg'iziston xavfsizlik organi xodimlari qirg'izlarga zo'ravonlik sodir etishda yordam berganini isbotlovchi dalillar borligi bildirilgan. Xalqaro amnistiya hisobotida o'sh voqealarda sodir etilgan qiynoqlar, zo'rlash va qotillik kabi insoniyatga qarshi jinoyatlar yuzasidan tekshiruv o'tkazilmagani ma'lum qilingan. Demak, hisobotda ikki millat o'rtasidagi yaxshi aloqalarni qayta tiklashning yagona yo'li haqiqat, mas'uliyat va adolatni qayta qaror toptirish orqaligina amalga oshishi urg'ulangan. Vena shahrida BMTning xalqaro atom energiyasi agentligi va Eron vakillari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tmoqda. So'zlashuvda BMT vakillari yashirincha atom bombasi yaratish borasida ish olib borilayotgan taxmin qilingan obyektlarni xalqaro tashkilot vakillari borib ko'rishiga ruxsat berish borasida Tehron vakillariga bosim o'tkazishi kutilmoqda. Eron o'z yadroviy dasturi, jumladan uranni boyitish ishlari faqat tinch maqsadga qaratilganini ta'kidlab kelmoqda. Venadagi so'zlashuvlarda xalqaro atom energiyasi agentligi rasmiylari va Eronning shu tashkilot tagilsa Ali Ashqar Sultoniy ham ishtirok etmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org O'zbekistonda ozodlikka xabarlar info proksisi sayti orqali kira olasiz. Bu Ozodlik radiosi. Jizzaxda 5 o'g'il ortidan fermer ota ham hibsga olindi. Futbol: O'zbekiston milliy terma jamoasi yangi murabbiy rahbarligida Livan terma jamoasiga qarshi maydonda. Ukraina va Polshada Euro 2012 futbol o'yinlariga start beriladi. Musiqa: Gulnora Karimova inglizcha qo'shiqlar albomini sotuvga chiqardi. Wikipediyada o'zbekcha maqolalar soni 10 mingdan oshgan. Shuningdek, erkin mikrofon hamda qurultoy ishlari bugun dasturimizda. Jizzax viloyatining Zardor tumanidagi sobiq fermer 83 yoshli Yo'ldosh Bozorboyev 6-iyun kuni Zardor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Uning 5 o'g'li joriy yilning 23 aprel kuni qamoqqa olingan edi. Ota va o'g'illar bosqinchilik va tovlamachilikda ayblanmoqdalar. Biroq sobiq fermer ozodlikka bergan suhbatida o'g'illarining hibsga olinishini tuman hokimi va prokurorlarni g'ayriqonuniy ishlari ustidan prezident yozgan maktubi uchun olinayotgan qasos sifatida sharhlagan edi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Jizzax viloyatining Zardor tumanida istiqomat qiladigan sobiq fermer Yo'ldosh Bozorboyevning 6-iyun kuni hibsga olingani haqidagi xabarni ozodlikka uning qizi Rohila aytdi.
Kecha 6-iyun kuni kechqurun soat 10:00 olib kelib qamab o'tirdi hozir. Shundan beri Jizzax hibsxonasida saqlayapti dedamchi. Qamagan ishlarini qildi deb, na ko'rsatmayapti, na ovqatimizni olayapti.
Aka-ukalaringiz-chi?
Ularni xovosda saqlayapti. Dadam mana shularni yozib chizib chiqaraman deganiga, mana sizlarga chiqqaniga, hal dadamni bir kechada shunday olib ketib, majburlab ana shu yetib hozir ushlab o'tiribdi. Ovqatdan bermay, kirgizdirmay, hech narsa qilmay mana shu yetib turibdi.
Deydi Rohila. Yo'ldosh Bozorboyevga advokatlik qilayotgan Ahmad Qodirovning mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Yo'ldosh Bozorboyevga ham uning o'g'illariga qo'yilgan ayb qo'yilgan. Ya'ni 83 yoshli Yo'ldosh Bozorboyev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasi bosqinchilik va 165-moddasi 2-qismi tovlamachilik bilan ayblanmoqda. Advokatga ko'ra, Yo'ldosh Bozorboyev tergovchiga ishonchsizlik bildirgan va har qanday savolga javob berishdan bosh tortyapti. Bozorboyevlar ishini tergov qilayotgan Zardor tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Ixtiyor Umurqulov ozodlik bilan suhbatda bu ish yuzasidan telefon orqali hech qanday izoh berolmasligini aytdi. Eslatib o'tamiz, Yo'ldosh Bozorboyev o'g'illarining hibsga olinishiga bundan 2 yil oldin sodir bo'lgan voqea sabab bo'lgan.
Bundan 2 yil ilgari Birovni 700 ta qo'yi bo'lganda 700 ta qo'yi. O'g'limning valisiga maydoniga, bolalar bilan paxta maydoniga yozib bergan. Keyin bolalar bargan, nima qilyapsan degan haligi raisham agallantirgan. Bu paxtani nima qilamiz endi buni degan. Keyin menga, sen bular 20 ta mi qo'zi bergan. haqdan rasmiy bajarasan deb. Bilganimda keyin menga qo'ng'iroq qildi, aka dedi, ularingiz noto'g'ri qildi dedi. Hokimni maslahatchisi. A bu dedi, aliginning dedi muzlatib o'dining dedi qo'yaka dedi. Men mening o'dimdan kenkadan men o'lim dedim deb so'g'ib-so'g'ib bolalarni egasiga berdirib berdim. Shuningdan tinchidi. Bu 2010-da qanda endi bil endi shu hokimning gamidan tergovchining qilganchada bularni qarshi.
Degan edi Yo'ldosh Bozorboyev ozodlik bilan bo'lgan suhbatda. Fermer davosicha 2 yil oldin bo'lgan voqeani qo'zg'ash bugungi kunda tuman hokimi va prokurorga kerak bo'lib qolgan. Mahalliy rahbarlarni fermerga qarshi ta'zik qilishiga esa Bozorboyev ta'kidicha o'zining tumandagi g'ayriqonuniy ishlar yuzasidan prezidentga yozgan arizalari sabab bo'lgan.
Demak, Jizzaxda 5 o'g'il ortidan 83 yashar ota ham hibsga olingan. Tojikistonga o'tamiz. 1 oy vaqtini Saudiya Arabistonidan viza kutishga boy bergan xatlonlik 8 musulmon viza so'rovini rad etilganiga qaramay, Qurbon hayitiga qadar Makka va Madinaga borish orzusidan voz kechmay yo'lga tushganlar.
Yoshi 21 dan 65 gacha bo'lgan xatlonlik haj arzumandlari Qurbon hayiti boshlangunga qadar Makka va Madinaga yetib borish umididan hali ham voz kechmagan. Manzil va bu manzilga qachongacha yetib borishimiz lozimligini aniq, undan boshqa hamma narsa Alloh irodasi va yo'ldagi chegara xizmatlaridan tortib oddiy yo'ldoshlarga havola, deydi Tojikistonlik musulmonlar guruhi rahbari Abdulaziz Rajabov. Unga ko'ra, yo'l mashaqqatlari vatandan chiqmay turib boshlangan. Tojikiston-Afg'oniston chegarasidan o'tish paytida tojik chegara xizmatchilari ularni Saudiya Arabistoniga kirish vizasi yo'qligi bois chiqarishmagan. Biz Afg'oniston va Eronga kirish vizasini olgan edik. Saudiya vizasini Tehrondan olishni rejalayotgan edik. Ammo chegarachilar Tojikistondan Saudiya vizasini olmay turib chiqmaslikni aytishdi va bizni orqaga qaytarishdi, deydi. Bundan 6 yil avval Rossiyadan Makkaga piyoda ziyorat qilib, hoji piyoda degan nom olgan tajribali sportchi Abdulaziz Rajabov. Tojikiston chegarasidan tashqariga chiqarilmagan guruhning bir vakili haj yo'li qolib Dushanbega Saudiya Arabistoni elchixonasiga viza olish uchun otlandi. Qolganlar esa uyga shoppayib qaytishdan uyalib, Tojikiston ichkarisidagi islomiy ziyoratgohlarni aylanishga tushadi. Ammo oradan bir oycha vaqt o'tib, 5-iyun kuni ularning Dushanbega ketgan vakillari quruq qo'l bilan ular safiga qaytdi. Saudiya Arabistoni piyoda hajga bormoqni orzu qilgan xatlonliklarga viza bermadi. Bu narsa 6 nafari 60 yoshdan oshgan orzumandlarni haj yo'lidan qaytara olmadi. Orqasiga safar qaltasini osib, cho'ntagida deyarli pulsiz safar qilayotgan bu musulmonlar 6-iyun kuni Saudiya vizasidan umidini uzib, Tojikistonni tark etdi. Chorshanba kuni Afg'on chegarasidagi Qaradum qishlog'idagi do'stimizning uyida tunadik. Bu yerda yuvinib, kiyim-kechaklarimizni yuvib, payshanba kuni yaxshi niyat bilan Afg'oniston chegarasini kesib o'tdik. Urf-odatlarimizda payshanba kuni yo'lga otlanishning xayrli ekani aytiladi, deydi xatlonlik musulmonlar guruhi rahbari Abdulaziz Rajabov. Afg'onistonning Sherxon Bandar shaharchasida tushlik qilgan haj orzumandlari na keyingi tunash joyi qayerda bo'lishi Vana keyingi yemagini qayerda va qachon yeyishdan bexabar yana yo'lga otlandi. Ularning o'z murodiga yetish yetmasligi mahalliy rasmiylar u oddiy aholi marhamatiga bog'liqdir.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Osiyo qit'asidan futbol bo'yicha 2014-yilgi jahon chempionatining final bosqichiga chiqish uchun o'z kurashini davom ettirayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasining Livan terma jamoasi bilan o'yini hozircha 1-1 hisobida davom etmoqda. 6-7 iyun kunlari rasmiy tashrif bilan Xitoy Xalq Respublikasi poytaxti Pekinda bo'lgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning safari davomida ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, sarmoya va moliya hamkorligi borasida 40dan ortiq kelishuv imzolangan. Tojikistonda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining harbiylarining kechirasiz qo'shma mashqlari boshlandi. Xitoy prezidenti Hu Jintao afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikka oid shartnomani imzolagan. Yana O'zbekistonga oid tafsilotlarga qaytamiz. Navoiy shahrida 15 iyun kuni OISga qarshi viloyat markazi qoshida OITV, ya'ni orttirilgan immun taqchilligi virusi bilan yashayotgan bolalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish markazi ochilishi aytilmoqda. Bu haqda O'zbekistonda chiqadigan bir nechta nashr xabar qildi. Biroq markazga homiylik qilayotgan aytilayotgan tashkilotlar bu haqda bexabar ekanliklarini aytmoqdalar. Shunga qaramay, Ozodlik suhbatlashgan mutaxassisning aytishicha, O'zbekistonda bolalar orasida OITV, OITS, ya'ni orttirilgan immun taqchilligi sindromining tarqalishi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.
Navoiy viloyatida odam immun taqchilligi virusi bilan yashayotgan bolalar uchun ijtimoiy yordam markazi ochilayotgani haqida bilish maqsadida OITSga qarshi kurash viloyat markaziga qo'ng'iroq qilganimizda avtomat bu telefon raqami vaqtida puli to'lanmagani uchun o'chirilganini ma'lum qildi. O'zbekistonda chiqadigan internet nashrlarida berilgan xabarga ko'ra, OITV bilan yashayotgan bolalar uchun ijtimoiy markaz BMTning bolalar jamg'armasi, UNICEF va Respublika OITS markazi homiyligida tashkil qilinmoqda. Lekin UNICEFning Toshkentdagi vakolatxonasi mutasaddisi tashkilotning Navoiydagi markazga aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. O'zbekiston Respublikasi OITSga qarshi kurash markazi bosh vrachi Nurmat Otabekov ham ijtimoiy markaz ochilishi haqida hech narsa bilmasligini ta'kidladi.
Qanaqa markaz o'tsa yo'q-ku. Bitta viloyat OITS markazi bu. Qancha bo'lgan ochilganligi?
Xabar chiqdiki, 15-iyun kuni Navoiy viloyat OITSga qarshi kurash markazi qoshida VICH bilan yashayotgan bolalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish markazi ochilyapti ekan. Bu o'sha Respublika OITS markazining moliyaviy ko'mak yordamida ochilyapti degan xabar chiqdi.
Hech qanaqa bunaqa gap yo'q.
Dedi Respublika OITSga qarshi kurash markazi bosh vrachi. Professor Otabekov mamlakatda bolalar orasida OITV OITS tarqalish bilan bog'liq vaziyat haqida gapirib berish iltimosimizni ham rad qildi. O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida faoliyat olib boradigan xalqaro tashkilotlardan birining mutaxassisi Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda Navoiyda OITV yuqqan bolalar uchun markaz ochilish haqida eshitmagani, lekin u haqiqatan ochilsa ayni muddao bo'ladi deya ta'kidladi. Uning aytishicha, OITV OITS bilan yashayotgan bolalar muammosi O'zbekiston uchun dolzarb bo'lib qolmoqda. Bunday bemorlarga xizmat ko'rsata oladigan muassasalar nari borsa 3-ta 4-ta xolos, ular ham asosan Toshkentda joylashgan. O'zbekistonda bu ancha jiddiy muammo ekani inobatga olinsa, viloyatlarda ham ochilsa foydadan xoli bo'lmaydi bunday markazning. Chunki OITV masalasida yosh bolalarga qilinadigan muolajalar kattalarnikidan farq qiladi, dedi ismi oshkor qilinmasligini so'ragan mutaxassis. Uning aytishicha, yosh bolalarga OITV yuqqanda ularning o'rtacha umr ko'rishi 6-8 yilga borishi mumkin. Lekin, deydi u, agar yosh bolaga antiretrovirus terapiyasi vaqtida va tegishli tarzda ko'rsatilsa, odam immunitetini yemiruvchi virusni jiddiy tarzda chekintirish va bemorning umrini uzaytirish mumkin. Suhbatdoshimiz yosh bolalar orasida OITV OITSning tarqalishi jiddiy muammoga aylanganiga bundan 4 yil avval Namangandagi shifoxonalardan birida 140 dan ortiq bolaga OITV yuqqani bilan bog'liq voqeani misol qilib keltiradi. 2008-yilda Namangan viloyati bolalar shifoxonasida 1740 bolaga odam immun taqchilligi virusi yuqqani katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Dastlab rasmiylar bu voqeani xaspo'shlashga urindi, lekin 2010-yilda bu voqea haqiqatan ro'y bergani tan olindi. O'tgan yilgi ma'lumotlarga ko'ra, bu bolalarning kamida 14 nafari vafot etgan. Undan avval esa Andijondagi bolalar shifoxonasida ham bolalarga ommaviy tarzda OITV yuqishi holati kuzatilgan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan mutaxassis ayniqsa Farg'ona vodiysi viloyatlari uchun bu muammo dolzarb bo'lib qolayotganini aytadi. Bu masalada vodiy viloyatlariga alohida e'tibor qaratilishi kerak. 2008-yilgi voqeadan keyin nazorat tizimi birmuncha yaxshilanganiga qaramasdan qon quyish tizimida kamchiliklar saqlanib qolyapti. 3 yil avvalgi epidemiyaga esa aynan qon quyish sohasidagi muammolar sabab bo'lgan edi, deydi suhbatdosh. Bundan tashqari, butun mamlakat bo'ylab aholi orasida OITV OITSning oldini olish borasida tushuntirish ishlarini ko'ngildagidek olib borilmoqda deb bo'lmaydi, deya qo'shimcha qiladi mutaxassis. O'zbekistonda odam immunitet taqchilligi virusi va orttirilgan immunitet taqchilligi sindromi muammosi bilan kurash maqsadlariga xalqaro tashkilotlar katta miqdorda moliyaviy ko'mak ko'rsatib keladi. Xususan, Global jamg'arma 2004-yilda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga bunday dasturlar uchun 5 yilga mo'ljallangan 24
million AQSh dollariga teng grant bergan edi. 2009-yilda esa mazkur tashkilot O'zbekiston hukumatiga yana 80 million AQSh dollariga teng grant ajratdi. Odam immun taqchilligi virusi immunitetni yemirib, odam organizmida ortirilgan immun taqchilligi sindromini keltirib chiqaradi. Bu kasallikka chalingan organizm esa boshqa kasalliklarga qarshilik qila olmasligi natijasida odamning o'limiga olib keladi. Hozirda dunyo bo'ylab 4 millionga yaqin bola OITV AIDS bilan yashab keladi. BMTning AIDSga qarshi kurash dasturi ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyo OITV AIDS tarqalishi sur'ati bo'yicha dunyodagi yetakchi mintaqalardan biridir.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. PSAPHON. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Demak, ozodlik sahifasini ochishda Sayfon 3 vositasidan foydalaning yoki bo'lmasa proxy saytlar ham sizga yordamchi bo'lishi mumkin. Proxy xabarlar info. Shu o'rinda internet foydalanuvchilari uchun yana bir yangilik, o'zbek Wikipediyasi maqolalari soni internetda 10 mingdan oshib ketgan. O'zbekcha Wikipedia, o'zbekcha Wikipediyaga maqolalar soni 10 mingdan oshgani haqida, demak, bugun xabar topdik. 10 mingcha maqola, demak, Kompas haqida bilib, 2012-yilning 5-iyun kuni yozildi. Ushbu xabar tayyorlayotgan vaqtda o'zbek Wikipediyasiga maqolalar soni 10385 taga yetgan edi. Wikipedia Online ensiklopediyasiga 2001-yilda asos solingan bo'lib, uning o'zbek tilidagi bo'limi o'z faoliyatini 2003-yilda boshlagan. Men bu haqda Wikipedia'ga, demak, faol maqolalar qo'yayotgan o'zbekistonlik Nodirbek Otayev bilan suhbatlashyapman. Nodirbek, mana Wikipedia'da o'zbekcha maqolalar soni 10 mingdan oshgani aytiladi. Bu naqadar ko'p yoki oz?
Bu asli juda ozu, endi 8000 deydik. Shunda 10 mingga chiqqanimiz ham endi kichkina bo'lsa ham bir yutuqdi deydi. Tojik Wikipedia'si ham o'tgan, undan biz endi o'tdik. Qozoqlar 100 mingdan o'tib ketgan.
Nimaga bunchalik sust?
Sabablari ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 9 millionta internetni foydalanuvchi bor O'zbekistonda o'zidan, masalan, shularni 1% Wikipedia'da tahrir qilganda ham 90 mingta odam tahrir qilgan bo'lar edi. Lekin bizda 10tacha aktiv odam bor, xolos o'zbek tilini bilmaydilarmi, internetga chiqib bo'lmaydimi yoki umuman qiziqish yo'qmi, balki hammasidir. Umuman o'zbeklarda bilimga, hatto yozish yoqda tursin, kam odam kirib biror narsani ko'radi ham o'zbek tilida yoki boshqa tillarda bo'lsa ham, ma'lumot yozish yoqda tursin, ko'rish ham unchalik keng tarqalmagan o'zbeklarni ichida.
Yana bir jihat, mana O'zbekistonda Wikipedia sahifasini o'zbek foydalanuvchilari qanchalik erkin ocha oladilar?
Bu masala shu o'tgan yil kuzdan beri to'sib qo'yilgan Wikipedia o'zbekchasi, sababini hech aniqlashtira olmadik, lekin o'sha yerda yangiliklar degan kichkina bo'limchasida yangiliklar yozilib turadi. O'sha yerda ikkita yangilik yozilgan, to'silishidan avval bittasi biometrik pasport berilishi boshlandi deb yozilgan. Keyingisida har yili Tesla 31 avgustdan hozir sahif sanada bo'lar ekan, har yili bu yil boshqa sanada bo'libdi degan yangilik yozganmiz. Bundan keyin shu yangiliklar uchun emas, balki bu yerdan boshqa, masalan, ozodlikka o'xshagan yangilik yozsa bo'ladigan joy deb o'ylab turib to'stilarmi, menimcha shu sabab bo'lgan. Bular faqat ma'lumot emas, yangilik ham yozlar ekan deb to'sgan bo'lishlari mumkin. Lekin u yerda, masalan, O'zbekiston davlatiga yo'qmaydigan maqolalar juda ham kam. Masalan, Andijon voqealari deysizmi, Human Rights deysizmi, u haqida hech narsa yo'q ochib qarasangiz. Yaqinda bitta foydalanuvchi Mutabar Tojiboyeva degan jurnalist haqida maqola yozdi. Biz tortishdik, shuni olib tashlaylikmi, yo'q qilaylikmi, sababi mumkin shunaqalarni yozmasak O'zbekistonda ochiladi Wikipedia deb taklif qildilarda. Men u fikrga qo'shilmayman. Baribir, chunki bilmaymiz aniq sababi nimaga to'silganidan. Lekin hozir kirish iloji yo'q, hozir ham to'siq o'zbek tilidagisi. Baribir ruschasi ochiq, tushunmayman nimaga to'sganlar.
Endi yana bir jihat, mana Wikipedia'dagi maqolalar yoki ma'lumotlarni har kim kirib o'zicha edit qilishi mumkin, ya'ni tahrir qilishi mumkin, to'g'rilab qo'yishi mumkin xato ketgan bo'lsa. O'zbekistonda bu qanday amalga oshiriladi?
Ingliz Wikipedia'sidan foydalanuvchi ko'p bo'lganligi uchun biror noto'g'ri ma'lumot yozsangiz, juda qisqa vaqt ichida katta tezlikda o'nglab qo'yiladi. Shuning uchun Ingliz Wikipedia'si eng ishonchli Wikipedia hisoblanadi. Hatto Britaniya ensiklopediyasiga ham yetishi mumkin. O'zbek Wikipedia'sida foydalanuvchi kam bo'lganligi uchun, men masalan kirib bemazza noto'g'ri gaplarni yozsam ham, birorta odam kirib tekshirgunicha shu noto'g'ri ma'lumot turaveradi. Masalan, din haqidagi mavzularda kirib turib shahidlar jannatga tushadi deb yozib qo'ydim, masalan. Bu ensiklopediyaga to'g'ri kelmaydi. Musulmonlar shunday deb o'ylaydi deb yozish kerak ensiklopediya, sababi bu yerga hamma musulmon kirmaydi yoki dindor kirmaydi. Shunga o'xshab o'zbek Wikipediyasida tekshiruv yo'q, shuning uchun juda ko'p ma'lumotlar noto'g'ri bo'lishi mumkin. Eng yomoni, manbalar ko'rsatilmagan, kam ko'rsatilgan juda ham.
Yana bir jihat, inglizcha Wikipediyada O'zbekistonda tug'ilgan allomalar haqida noto'g'ri ma'lumot ketib qolayotgani haqida ham aytiladi. Masalan, Al-Xorazmiy arab olimi deya ta'riflangan va shunga o'xshash ko'plab misollarni keltirish mumkin.
Bu to'g'ri aytasiz. Men o'zim aslida Wikipediyaga kirishimi sababi shu o'zbek allomalarini turk, mo'g'ul, boshqa narsa deb yozib tashlaganlarida, endi o'ylaymiz, bir tomonda ular manba ko'rsata oladi. Masalan, Navoiydan boshlaylik. Navoiyni kirganimda Uyg'ur deb yozilgandi. Keyin men ma'lumot topdim, rostdan ham g'arblik bir nechta olimlar uni Uyg'ur deb aytib o'tgan. Lekin men ma'lumot to'pladim, sovet davridagi barcha kitoblar, sovet o'zbek sovet ensiklopediyasi, barcha sovet ensiklopediyasi hammasida o'zbek deyilgan. Men shuning uchun neytral bo'lish uchun ba'zi janublik olimlar, g'arblik olimlar uni Uyg'ur deb aytsa, sovet olimlari va o'zbek olimlari uni Uyg'ur deb aytsa, bizgina o'zbek deb aytadi deb 10 tagacha manba qo'yib O'zbekistonda aeroport, shahar, bir nechta joylar Navoiy nomiga atalgan deb qo'shtirnog'ishda olsak, o'zbekchalashtirdim Alisher Navoiyni.
Lekin mana o'zbekcha o'zbek bo'lgan deysh ham noto'g'ri, chunki juda bahsli.
Albatta, shuning uchun biz uni Chig'atoy tilini asoschisi deb hech bo'lmasa shularni yozdim-da, endi mamalarga tayanib. Men aytmoqchi bo'lganim, o'zbek deb 100% aytish ham noto'g'ri, chiqib turib uyg'ur deb 100% aytish ham noto'g'ri deb o'ylayman. Shuning uchun kim nima deyapti, ma'lumotlarda manbalarda nima deb yozilgan, manba ham ishonchli bo'ladi, ishonchsiz ensiklopediyalarda osmondan olib yozmasa kerak deb o'ylaymiz. Shuning uchun lekin boshqa olimlar haqida tuzatganingizdek, Bobur haqida ham masalan ochib qarasangiz, Ulug'bek haqida ochib qarasangiz ham O'zbekiston bilan yoki o'zbek tarixidagi o'rni umuman ko'rsatilmagan. Sababi o'zbeklar aktiv emas, chet ellilarni qiziqishi yo'q o'zbeklar bilan, boshqa xalqlar masalan Bobur Hindistonga borgan bo'lsa hindlar uchun juda qiziq, ular o'zlariniki qilib qo'shnog'ishda aytsak yozib qo'yganda uni biz manba qo'shib o'zgartirmaganimizcha shunday turaveradi.
Endi mana O'zbekistondagi foydalanuvchilarga nimalarni maslahat qilgan bo'lardingiz?
Birinchi aytmoqchi bo'lganim, faqatgina kirib turib internet faqat man bilmadim kino ko'rish yoki musiqa eshitish uchun emas, masalan bitta guruh bor ekan Yangi Ummon degan yosh bolalar uchun. Kirib YouTube'da bitta ishlasini qarasam 200 mingta views turibdi bir yillik videoda. 200 mingta odam kirib ko'ribdi shuni. Shu orada kichkina ma'lumot olish uchun ham Wikipedia'ga kirib birinchi ma'lumot olishdan boshlansa menimcha katta yutuqlarga erishilardi. Bu yerda hamma narsa haqida ma'lum bo'ldi, turizmdan tortib oddiy uyda har kim kerak bo'ladigan maslahatlardan tortib hamma mavzuda mamlakatlar haqida ma'lumotlar bor. Oddiy shunga kichkina odat bo'lsa kichkina kirib ma'lumot olish, birinchi masalan ingliz Wikipediyasi, iloji bo'lsa yoki rus Wikipediyasi, undan keyin qiziqish paydo bo'lgandan keyin tahrir qilishni boshlasalar albatta aktiv odamlar bor. Birinchi kirib tahrirni boshlashingiz bilan administratorlar ko'zi tushib sizga darrov javob beradilar, maslahat berib savollar bo'lsa bizga aytinglar deb. Kichkina qiziqish, kichkina vatanparvarlik, masalan internetda suratlar qo'yib qo'yadilar, men o'zbekman, undayman, boshqaman deb. Undaqa qilib ko'krakka urgandan ko'ra o'zbek bo'lsa, o'zbek millatini yaxshi ko'rsa, qisqagina o'zini shahri hech bo'lmasa bitta qishlog'i haqida ma'lumot yozib qo'ysa, menimcha katta hissa qo'shgan bo'lardi.
Rahmat Nodirbek.
Rahmat sizga.
Demak, o'zbek Wikipediyasi, demak o'zbek Wikipediyasida maqolalar soni 10 mingdan oshib ketgan. Ayni vaqtda ensiklopediyada jami 281 tilda 18 milliondan ortiq maqola bor. Ozodlikda xabarlar. Osiyo qit'asidan futbol bo'yicha 2014 yilgi jahon chempionatining final bosqichiga chiqish uchun o'z kurashini davom ettirayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasining Livan jamoasi bilan o'yini hozircha 1-1 hisobda davom etmoqda. 6-7 iyun kunlari rasmiy tashrif bilan Xitoy Xalq Respublikasi poytaxti Pekinda bo'lgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning safari davomida ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq, iqtisodiy sarmoya va moliya hamkorligi borasida 40dan ortiq hujjat imzolangan. Ushbu kelishuvlar umumiy qiymatining 5,5 milliard AQSh dollariga teng ekanligi aytilmoqda. Xitoy prezidenti Hu Jintao afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikka oid shartnomani imzolagan. Vena shahrida BMTning xalqaro atom energiyasi agentligi va Eron vakillari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya hududidan uchirilgan qit'alararo ballistik raketa Qozog'istonning Sarishag'an poligonidagi nishonga tegib sinovdan muvaffaqiyatli o'tganini bildirdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Futbol O'zbekiston milliy terma jamoasi yangi murabbiy rahbarligida Livan terma jamoasiga qarshi maydonda Ukraina va Polshada Euro 2012 futbol o'yinlariga start berildi. Millionlar o'yini ayni paytda O'zbekiston Livan jamoasiga qarshi to'p surmoqda. Ukraina va Polshada esa 2012 yilgi Euro 2012 o'yinlarga start berilmoqda. Dastlab, demak, O'zbekiston Livan o'yiniga e'tiboringizni qaratsam, Osiyo qit'asidan futbol bo'yicha 2014 yilgi jahon chempionatining final bosqichiga chiqish uchun o'z kurashini davom ettirayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi 8 iyun kuni safarda Livanga qarshi maydonga tushdi. So'nggi bosqich saralash bellashuvlarining ikkinchi uchrashuvi Beyrutning Sport City stadionida o'yinida bo'lib o'tmoqda. Hozircha hisob 1-1 durang. Demak, va o'yinni kuzatishda davom etamiz. Endi Ukraina va Polshada boshlanishi kutilayotgan Euro 2000 o'yinlariga e'tiboringizni qaratsam, 8-iyun kuni Polsha va Ukrainada futbol bo'yicha 2012 yilgi Yevropa chempionati boshlanadi. Ukrainadagi tantanali marosim Xarkov shahrida bo'lib o'tadi. Xalqaro tadbirga tayyorgarlik doirasida Xarkov shahar ma'muriyati katta mablag' sarflagan, biroq aholi mehmonxona va poyezd chiptalari qimmatligini, shuningdek shahar chekkasidagi avtomobil yo'llari yomonligidan shikoyat qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Sobiq SSR davrida sanoat rivojlangan yirik shahar sifatida yaxshi tanilgan Xarkovda Euro 2012 futbol chempionatiga katta tayyorgarlik ko'rilgan. Chempionatni yoritish uchun Xarkovga borgan Ozodlik muxbiri Tom Balinfordga ko'ra, Euro 2012 doirasida so'nggi yillarda shaharda qator yangi mehmonxonalar qurilgan. Metalist futbol stadioni zamon talablari darajasida ta'mirlangan. 10 minglab mehmonni qabul qilish uchun xalqaro aeroport qurilgan. Xalqaro musobaqa muvaffaqiyatli o'tishida yordam berish uchun 1500 nafar ko'ngilli yoshlar Euro 2012 chempionati tashkilotchilariga yordam bermoqda. Ulardan biri 21 yashar Oleg ismli talaba ko'ngillilar safiga qo'shilgani sababini shunday izohladi.
Евро 2012 это событие историческое в истории родного города. Такое вряд ли же повторится, и мы хотим попасть в историю.
Евро 2012 yangi shahar uchun tarixiy voqea. Bunday tadbir bu yerda boshqa bo'lmaydi. Biz tarixning ajoyib voqeaning bir qismi bo'lib qolishini xohlaymiz. Tayyorgarlik masalasida ko'proq ishlar qilinishi mumkin edi, biroq buning hammasi xohishimizga bog'liq edi, deydi Oleg. Yevro 2012 chempionatiga mezbonlik qilayotgan Lviv va Kiyev shaharlaridan farqli o'laroq, Ukrainaning Xarkov shahrida sayyohlarga mo'ljallangan infratuzilma kam rivojlangan. Shu bois 1.5 million aholi istiqomat qiladigan shaharga kelishi kutilayotgan 100 ming nafar mehmon uchun mehmonxonalar yetishmayapti. Chempionatga tayyorgarlik doirasida Xarkovda bir nechta, jumladan 2 ta 5 yulduzli yangi mehmonxona qurilgan. Tadbir munosabat bilan oliygohlarda bu yil o'qish semestri odatdagidan oldin tugatilgan va yotoqxonalar vaqtincha mehmonxonalarga aylantirilgan. Xarkov shahar hokimligi rasmiylariga ko'ra, Euro 2012 ga tayyorgarlik ishlari uchun 8 milliard grivna, ya'ni 990 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflangan. Mahalliy oligarxlardan biri, Metalist futbol klubining sohibi Aleksandr Yaroslavskiy chempionatga tayyorgarlik ishlariga 300 million dollar sarflagan. Ayni paytda ayrim mahalliy fuqarolar futbol bo'yicha Yevro chempionati o'tkazilishi munosabati bilan Xarkovda mehmonxonalar va poyezd chiptalari narxlari keskin oshib ketganidan, shuningdek, shahar chekkasidagi avtomobil yo'llari abgor ahvolda qolayotganidan shikoyat qilmoqda. Xarkov shahri xalqaro jamoatchilikka faqat Yevro 12 futbol chempionati o'tkazilayotgani bilan emas, balki Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko qamoqda saqlanayotgan shahar sifatida ham yaxshi tanilgan. Timoshenkoning 25 nafar tarafdori sobiq bosh vazir ozod etilishi talabi bilan 7-iyun kuni u davolanayotgan kasalxona tashqarisida piket o'tkazdi. Yuliya Timoshenkoning Batkivshina partiyasi a'zosi Valeriy Dudko ozodlikka: "Agar favqulodda holat ro'y bermasa, Yevro 2012 futbol musobaqalari paytida ham norozilik namoyishlari o'tkazish rejalanganini aytdi.
Polsha va Ukrainada o'tkazilayotgan Yevropa chempionatini to'g'ridan-to'g'ri kuzatayotgan Xarkov shahriga borgan qirg'izistonlik Dilmurod suhbatiga endi e'tibor bursak, suhbatimiz davomida Dilmurod bizga chempionatning D guruhiga mezbonlik qilayotgan Xarkovdagi kayfiyat, umumiy tayyorgarlik va o'yinlarga bo'lgan chiptalar narxlari haqida gapirib berdi.
Dilmurod, siz hozir Xarkov shahridasiz. 2012 yilgi Yevropa chempionatini kuzatish uchun borgansiz. Xarkov shahrida kayfiyat qanday?
Albatta, Xarkov shahrida bu yil birinchi marta o'tkazilayotgani uchun bunaqa katta tadbir, bunaqa katta futbol marosimi, kayfiyat ko'pchilikda albatta yaxshi. Lekin shaharliklarda qandaydir bir futbol marosimi, katta bu tadbirdek ruhiyatini ko'rish juda qiyin. Bunaqa katta tadbirni kutib olishga tayyorgarligi yo'qligi bilinyapti, sezilyapti.
Bu nima sabab bo'lishi mumkin bunaqa odamlardagi shunday kayfiyatga?
Menimcha, bu Ukrainaga 5 yil, 6 yil vaqt berilgan bu narsaga tayyorgarlik olib borishlik, odamlar bilan birga nafaqat bu moddiy tarafdan tayyorgarlik, balki ruhiy tarafdan insonlarni shunasiga tayyorlashlik. Albatta hammaga ma'lum bo'lgan bu narsa. Minglagan turistlarning oqimi kelishligi, futbol fanlarining kelishligi, o'zimiz hayrotli tutishliklari bu aniq bo'lgan. Va shunga shundan kelib chiqib turib, Ukraina hukumati, uyushtiruvchilar bu narsaga insonlarni bilmadim, TV orqali bo'ladimi, boshqa narsa orqali bo'ladimi tayyorlashlari kerak edi menimcha. Juda ko'p turistlarni kutib olayotgan joyda turistlarga bo'lgan munosabat juda salbiyligini, servisni judayam noo'rinligini, juda ko'p narsalarni kuzatish mumkin bu Xarkovda.
Xizmat tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, jamoat transportini yurishi yoki boshqa bir xizmatlar qanday ko'rsatilyapti, qay darajada?
Turistlar uchun yaratilgan imkoniyatlar juda oz. Narxlar juda qimmat va metrolardagi tozalik, bo'lmasa ijtimoiy transportdagi bo'lgan imkoniyatlar juda chegaralangan.
O'tganda FIFA vakillari Ukraina hukumatiga e'tirozlar bildirgan edi, chunki bu o'yinlar o'tadigan shaharlarda mehmonxonalar narxlari bir necha 100%ga ko'tarilib ketgani haqida. Hozir Xarkovda bir o'rta miyona mehmonxonadagi bir xonalik bir joyda bir kun tunash qancha turadi?
100 evroga topish juda qiyin. Yozilyapti u yerda 30 evro, 50 evro deb yozilyapti, lekin ular aksariyati yotoqxonalar, studentlar yotoqxonalarini shu narsaga moslashtirgan, lekin albatta tabiiyki yevropalik mehmonlar bu narsaga borishlari juda qiyin menimcha. 100 evroga bir xonalik topish juda mushkul hozir.
Shu kabi katta futbol tadbirlarida chiptalar ko'pincha spekulyantlar, ya'ni olib-sotarlarning qo'liga o'tib ketadi. Bu safar shunday voqealar bo'lyaptimi?
Ko'pchilik biletlar olib-sotarlar qo'liga o'tib ketgan. Biz kecha chipta olish uchun stadiondagi kassa oldiga borganimizda bir odam kelib bizga shu Gollandiya Germaniya o'rtasidagi o'yin uchun 180 evroga bitta bilet taklif qildi. 3-chi darajali nima darvozani orqasida.
Kassani o'zidan olsangiz bu qancha bo'lar edi?
Agar kassani o'zidan olinganda shu nima 70 evro bo'lish kerak edi. 70 evro yoki 30 evro bo'lish kerak edi. Bu 180 evroga sotilyapti hozir.
Xarkovda fan zonalar, ya'ni muxlislar uchun atayin zonalar tashkil qilingan. Bu zonalarda nimalar bor?
Fan zona shu chipta ololmagan muxlislar yoki bo'lmasa shaharliklar uchun ataylab qilingan katta bir maydondagi fanatlar uchun zona. Fan zonada juda katta 3-ta ekran bu translyatsiyalar uchun.
Ayni paytda O'zbekistonda UEFA 2012 o'yinlarini restoran va barlarda MTRK, ya'ni O'zbekiston televiziyasining ruxsatsiz ko'rsatilishi man etilgan. Bu haqda qurultoy eshittirishida tafsilotlarga o'rin berdik.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, bugungi eshittirishimiz ham, demak, qit'alar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi, demak, O'zbekiston televideniyasi futbol musobaqalarini translyatsiya qilish bo'yicha o'ziga berilgan huquqni boshqalarga pullamoqda, ammo bu yerda ba'zi bir huquqiy anglashilmovchiliklar yuzaga chiqdi. Demak, bugungi eshittirishimizda o'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov ishtirok qilmoqda. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, futbol ishqibozi, namanganlik futbol ishqibozi, jurnalist Nosir Zokir ham bugungi eshittirishimizda. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Keyin bu yuzadan jurnalistik surishtiruv o'tkazgan hamkasbim Faruq Yusufiy hozir studiyada. Faruqjon, demak, qurultoy eshittirishga xush kelibsiz.
Rahmat.
Avvaliga biz mana shu O'zbekiston televideniyasi mulozimlariga qo'ng'iroq qilib, mana shu futbol bo'yicha Yevropa chempionati reportajlarini translyatsiya qilish uchun nimalar qilish kerak, qanaqa yangilik degan savolni berdik. Agar shu savol javobini eshitib ko'rsak.
Viloyatlar uchun 500 dollar davlat kursi bo'yicha pul o'tkazish yo'li bilan to'lanadi. So'mda o'sha davlat kursi bo'yicha, shu kunga davlat kursi bo'yicha to'lanadi. Kabelni televizorlarga berilmaydi, shartnoma tuzilmaydi ular bilan. Faqat bu hozir kafe, restoran, bar, choyxona, ovqatlanish anaqalariga shartnoma tuziladi.
Demak, O'zbekiston televideniyasi mulozimi Toshkentdagi kafelar 1000 dollar to'lab Yevropa chempionati musobaqalarini translyatsiya qilish huquqini qo'lga kiritadi. Biz bilan shartnoma tuzib turibdi va viloyatdagi kafe, restoranlar, demak, 500 dollar to'lash kerak. Endi bu holatni hamkasbim Faruq Yusufiy o'rganib chiqdi. Faruq Yusufiy, demak, birinchi kanal mulozimiga telefon qildi. Rossiya birinchi kanal mulozimiga o'zi mana surishtiruv jarayoni qanaqa bo'ldi? Menimcha siz kafem bor deb telefon qildingiz-a o'shalarga.
Shunday bo'ldi, lekin bu masalada boshidan surishtiruv o'tkazmasdanoq mantiqan kelib chiqib, demak, bu O'zbekiston davlat teleradio kompaniyasi qo'yayotgan talablar ancha endi shubhali ekani haqida xulosaga kelgan edik o'zaro suhbatlarda, lekin keyin shu o'tkazilgan surishtiruvdan keyin ham shu narsa kelib chiqdi. Masalan, Rossiya telekanali sport bo'limi mutaxassisi mana bu gaplarni aytdi.
То, что вот в обыкновенном московском баре включают большой телевизор, собирается публика и смотрит футбол.
Да.
Нас это не касается. У нас по договору права только на телевизионную трансляцию и всё.
То есть я вам ничего не должен буду?
Нет. Видите ли, прежде всего существует договор. В этом договоре очень четко оговорены все права и все обязанности. И договору нужно следовать. Вот это прежде всего.
Демак, что озана Оксана деп таныштырган ошо биринчи канал мутахассисининг айтышыча, УЕФА, яъни Европа футбол уюшмасы менен келишип түзүлөт да ва Европа футбол уюшмасы биринчи каналга трансляция бериш ва трансляция берген пайтта ошо рекламадан пайда алыш хукугуна ээ болот ва кафе яки барларда көрсөтүлгөн нимадан биринчи канал эч кандай пайда алмайт. Aksincha, birinchi kanal kafelarda, barlarda ko'rsatilishidan manfaatdor, chunki auditoriyasi soni kengaydi va natijada reklamasini narxi ham oshadi.
Endi Rossiya televideniyasi xodimi dunyodagi yurib turgan sistema doirasida gapirdi va Rossiya ham shu sistema ichida ekan. Ammo O'zbekiston televideniyasini kafelardagi televizorlarni nazorat qilish bo'yicha mana siz suhbatlar o'tkazdingiz. O'zbekiston televideniyasi xodimlari bilan suhbatingizdan javob qanaqa bo'ldi, Farruxjon?
Demak, O'zbekiston televideniyasi mutaxassisiga qo'ng'iroq qilgandik. O'sha bu O'zbekiston televideniyasiga qo'ng'iroq qilganda kafe Toshkentdagi sport bar egalaridan biri sifatida qo'ng'iroq qilib surishtiruv o'tkazdik va mana bu javobni oldik.
Siz bilan shartnoma tuzasiz deb sizga ruxsat beramiz. Keyin siz bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi o'sha translyatsiyalarini.
Biz pul to'lashimiz kerak bunga.
Pul to'lashingiz kerak. Toshkentda bo'lsa $1000 kurs bo'yicha. Viloyat bo'lsa $500. O'sha match boshidan oxirigacha bemalol yuraverasiz ko'rsatib.
Nimachi, masalan, boshqa kanalni ko'rsatsamchi man Eurosportni olaman man masalan, nima?
Albatta, bilasiz, bizda это авторские права.
Xo'p, авторские права.
Авторские права bizda zakupit qilishgan. O'shanga to'liq согласие телерадио компании.
Я думаю, телевизор хочешь мне телерадио компания дан.
Вот только с кафе боса, ресторан боса.
Йоша, кафе.
Ой, такой роман десять.
Я мачунда. Кафе да я узом телевизором кю.
Узите телевизор из босем, барбрам трансляция с авторские права дана. Televideniyada o'shanga ko'rsata olmaysiz. Uyda bemalol. Uyda siz o'zingiz uchun ko'rasiz uni.
Yo'q, men tushunib uydaman. Mani kafeim bor. O'sha kafeimda mijozlarim uchun ko'rsatmoqchiman. O'sha mani televizorim har doim yonib turadi. Eurosport har doim Eurosport kanalida turadi televizorim yonib turadi.
To'g'ri.
Bu o'sha Eurosportni nimasini avtorlik huquqlarini sizlar egallab olmagansizlar-ku, opa?
Demak, men ovozni eshitib ko'rdim, savol u yoqqa javobsiz qoldi va boshqa mulozimni ulashdi sizga. Bu mulozim ham ayni gaplarni aytdi. Endi mana huquqiy tarafini ko'rsak, biz O'zbekistonda mualliflik huquqlari haqidagi qonun bilan tanishib chiqdik va to'g'risini aytsak, bunaqa huquq borligini topa olmadik. Endi Suhrobjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Bir huquqshunos sifatida O'zbekiston teleradio kompaniyasi nimani sotyapti kafelarga va nimani nazorat qilyapti? Bunaqa huquq bormi ularda? Suhrobjon,
fikrimizcha bu yerda birinchi so'zni boshlash kerak shundanki, kafelar va restoranlar hozirgi aynan mana shu futbol chempionatini O'zbekistonda o'zlarini kafelardagi yoki binolardagi televizordan foydalanib namoyish qilishga hech qanaqa bir maxsus ruxsatnoma olishlari kerak emas, biron bir shartnoma tuzishlari shart emas. Hozirgi kundagi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bu holat boshqarilmagan, bu holatga qanaqadir bir ko'rsatmalar berilmagan qonunda. Lekin ikkinchi tarafdan biz hisobga olishimiz kerak, 2005-yil aprelda O'zbekiston xalqaro mualliflik huquqlarini himoya qiluvchi Bern konvensiyasiga a'zo bo'lgan. Va mana shu konvensiya 2005-yildan beri O'zbekistonda faoliyatda. Shundan kelib chiqib, agar MTRK haqiqatan ham mana shunaqa litsenziyalarni ko'rsatish huquqini joylardagi kafe va restoranlarga sotmoqchi bo'lsa edi, o'zini shu Osiyo telekompaniyalar shirkati bilan tuzgan shartnomasidan kelib chiqib, futbol bo'yicha biz o'ylaymizki, bu haqda maxsus o'sha Osiyo uyushmasi bilan sublitsenziya to'g'risida shartnoma tuzilgan bo'lishi kerak. Lekin bu holatda aynan MTRK mana shunaqa shartnoma tuzganmi yo'qmi bizning xabarimiz yo'q.
O'zbekiston teleradio kompaniyasi bu huquqni Osiyo teleradio ittifoqidan sotib olganda, Osiyo teleradio ittifoqi o'z navbatida UEFA'dan sotib olgan va qaytadan sotgan O'zbekiston teleradio kompaniyasiga. Lekin O'zbekiston teleradio kompaniyasining mana qo'yayotgan talabi bu chempionat o'yinlari davom etayotgan paytda kafeingizda yoki baringizda Eurosport kanali turgan bo'lsa, Eurosport kanalini o'chirib boshqa kanalga o'tkazish kerak degan talabi Eurosportni avtorlik huquqini buzishga to'g'ri kelmaydimi?
Bu yerda gap umuman bog'cha ketmayapti. Bu yerda gap MTRKni hech qanaqa bir qonunga asoslanmasdan turib, shartnomaga asoslanmasdan turib, noqonuniy talab qo'yish orqali pul ishlash niyati haqida ketyapti.
Ha, demak, noqonuniylik alomati bor, ha, Suhrobjon.
Bu qonun buzilish alomati yaqqol. Chunki kafe, restoran xo'jayinlari, egalari qachonki mana shu faoliyat uchun ko'rsatganligi uchun futbolni namoyish qilganligi uchun pul talab qilinishi mumkin. Shundaki, agar ular ochiq mana shunda shu ko'rsatuvdan pul talab qilsa o'zlarini mijozlaridan, masalan, bizning kafemizda o'tirib paloncha pistoncha o'yinni ko'rish yoki bir soati buncha pul deb menyuga kiritilsa yoki chekka qo'shib olib kelinsa oxirida.
Gapingizga bir qo'shimcha qilaymi?
Maqsadlarida ishlatsa, o'shanda mualliflik huquqi kuchga kirib boshlaydi va ular ham ma'lum foiz to'lashi kerak. Bu yerda yaqqol qonun buzilishi haqida.
Suhrob aka, gapingizga qo'shimcha qilaman. Xuddi shu gapni UEFA'ni, o'sha Yevropa futbol uyushmalari ittifoqini federatsiyasini mutaxassisdan xuddi shu gapni aytdi. Uning aytishicha, agar shu kafe, bar yoki shu jamoat joylarida futbol ko'rsatilsa, chempionat o'yinlari 6 kvadrat metrga teng ekrandan katta bo'lmasa, 150 kishidan ortiq tomoshabin bo'lmasa va u tomoshabinlardan ko'rish uchun haq undirilmasa va ortiqcha ikkilamchi sponsorlar bo'lmasa, ya'ni o'sha ko'rsatgan paytda biror firmani reklamasi qo'yilmasa, demak bu hech kimdan ruxsat so'ramasdan bemalol qo'yishi mumkin. Agar shu talablar doirasidan chiqib ketsa, o'shanda qanaqadir kelishuv imzolashi kerak. O'shanda ham faqat UEFA bilan kelishiladi. Boshqa, masalan, mualliflik huquqini sotib olgan alohida bir telekanal bilan shartnoma tuzilmaydi degan gapni aytdi.
Endi men tushuntirib qo'ysam, tinglovchilarga mana bu televizorni razmeri, ya'ni Suhrobjon, ikkita katta gilamni to'shab qo'yganday televizor ekan, biz o'zimiz mana bu yerda ko'rsak, bunaqa televizor kafelarga ham sig'masa kerak, bunaqa kattalikdagi, ya'ni juda katta namoyish haqida ketyapti, kinoteatrga o'xshagan.
Qo'shimcha qilmoqchiman, mumkin bo'lsa.
Marhamat.
Juda muhim qo'shimcha, mana shu UEFA vakilining so'zlaridan iqtibos keltiradigan bo'lsak, bu yerda aniq aytilyapti. MTRK yaqqol yana bir marta tasdiqlanyapti qonunlarni buzayotganligi, chunki bu yerda UEFA'ni o'zi aytibdiki, sublitsenziya bizda mumkin emas, ko'zda turilmaydi deyapti. Ya'ni MTRK Osiyo teleradio kompaniyalar uyushmasidan sotib olib, keyin o'zi joydagi O'zbekistondagi kafelarga, restoranlarga ikkilamchi litsenziya, sublitsenziya qilib berishga hozir bu yerda huquqi yo'q o'zini. UEFA'ni vakilining gapidan shu kelib chiqyapti. Demak, bu yerda MTRK yaqqol qonunlarni buzyapti va asossiz ravishda pul talab qilyapti.
Ayni paytda biz Toshkentdagi bir qancha kafe va restoranlarga telefon qilsak, demak, administrativ bosimni guvohi bo'ldik, kelib olasan deyishgan va ko'pchilik olishga rozi bo'lgan. O'shalardan biri Toshkentdagi kafelardan birini vakilining fikrlariga quloq bersak.
Endi oson emas, lekin qilmoqchimizda. Oson emas, конечно, $1000 degan qilmoqchimiz. Чисто из-за чтоб клиентуру там поддержать, даже ради этого даже может не прибыль там. Нашу клиентскую базу чтобы удержать, нам, то есть вынуждены.
Endi O'zbekistonda mana rahbar xodimlar, ayniqsa televideniyani bir rasmiy bir kuch, salohiyatli, qudratli odamlar deb bilishadi. Ular kelib pul to'ra desa, endi bunaqa to'lovlar ko'p, bu yerda administrativ bosim alomatlari bor. Demak, hozir biz bilan aloqada Namangandagi, demak, futbol muxlisi Nosir aka, Nosir Zokir. Nosir aka, assalomu alaykum.
va alaykum assalom mana bu narsa.
Endi mana sizlarga yengillik bo'pti, viloyatlarda har holda $500 ekan, o'sha kafelarda namoyish qilish, lekin bu narsa ilgari bo'lmagan holat va qanchalik o'sha kafelarda odamlar tomosha qiladi Namanganda? Ya'ni qanchalik ko'p pul yig'ilishi mumkin O'zbekiston Teleradio kompaniyasi uchun?
Hozir sizlarning gaplaringizni eshitib o'tirib, bir narsa yodimga tushib ketdi. O'tgan yili 2 yil oldin jahon chempionatidan oldin bizning bir do'stimizning choyxonasi bor. Shu choyxonada katta ekran qo'yib, shu jahon chempionatini olib ko'rsataman deganda, biz borib, endi ko'rarkanmiz shu yerda, endi bir o'tirib, choy poylashib borsak, ruxsat bermabdi. Mumkin emas bunday qilib qo'yish.
Kim ruxsat bermagan, Nosir aka? Kim aytgan o'shani?
Endi o'sha qilmoqchi bo'lgandim, hokimiyatdanmi, qayerdandir, endi men aniq so'ramadim, ruxsat bermadi Nosirjon. Endi uyimizda ko'raveradigan bo'ldik deb shuna dedi-da, u televizorni ham sotib olgan edi, kattaroq. Bunaqa ikkita gilam darajasi tamasi, shu 1.5-2 metrlik televizori bordi, o'shani olib chiqib qo'yib qo'ymoqchi bo'lgandi o'sha 2 yil oldin. Endi juda qiziqdi, bizda oddiy holatda ham shu majburlash bilan qildiriladi har bir narsada, bir demokratik bir yo'l bilan qilinmaydi. Keyin hech yerda bir dunyoda kuzatilmagan narsalarni biznikilar o'ylab topadi. Qarang, hozir mana hozir Suhrob Jalan aytyapti, mana FIFA ni vakili ham aytyapti, UEFA ni ham vakili aytyapti. Noqonuniy ekan shu qilayotgan ishi. Shu noqonuniy ishni shu huquqiy mana prokuratura bor, yana boshqalar bor, ko'rib turib ham indamaydi-da, qarang
endi. Yo'q, endi Nosir aka, bosh savolni takrorlasam, Nosir aka, ya'ni Namangan O'zbekistonning eng katta viloyati va futbolga qiziqish ham shunga yarasha, odamlarning soni ko'p, kafe, choyxonalari soni ko'p. Keyin yoz paytida bo'ladi, endi choyxonalar qanchalik pul ishlab olishi mumkin o'sha 500 dan yig'sa agar? Bir chamalab beringchi.
Bizda Abdulla Iskandar, bizda hali men mana shu paytgacha mana shu yoshga kirib, nechta chempionatni ko'rgan bo'lsam, birorta joyda bir to'planib bir kafedami ko'rganlarni men ko'rganim yo'q masalan. Mana hozir endi bundan keyin bir tekshirib turaman endi bizda keyin u kafelar ham katta-katta kafe emas Namanganda. Bo'lsa bir 30 kishi, 40 kishi sig'adigan kafelar bor, xolos, katta kafelar yo'q.
Boya gaplashgan kafemiz ham o'sha 50 kishilik kafe ekan, Toshkentdagi kafe. Umuman kichkina va jabr bo'lyapti-da odamlarga. Nima, $500 jabrda o'sha egasiga.
Ha, endi u yerda qilgan bo'lsa, bizni ham shuna qiladi, mana qarab turasizlar. Bizni ham mana shu majbur qilib kelib olasan deb shuna qilib do'q bo'lsa qisa kerak.
Nosir aka, bir narsani aytib qo'yish kerak. Agar har bir o'sha kafe, restoranlardan bu uchun o'sha litsenziya sotib, majburan sotib $500 yoki $1000 sotadigan bo'lsa, bu albatta o'sha futbol ishqibozlari zimmasiga tushadi, chunki bu litsenziya o'sha kafe, restoran egalariga kirish uchun haq olishga imkoniyat beradi va o'sha kafeda beriladigan choy, non uchun non narxi ham oshadi.
Endi buni ishqibozlik uchun shtraf, ya'ni ishqibozlik uchun jarima desa ham bo'ladi-da, ishqiboz bo'lgan. Masalan, ishqiboz emas odam bormaydi u yoqqa-da.
Farruh, mana qarang-da, mana men hozir 50 yildan beri futbolga qiziqadigan bo'lsam, men hali futbol ishqibozlarining ichida milliarderlar, hali boylarni ko'rganim yo'q. Futbol ishqibozlarining aksariyati shu o'rta hol yoki kambag'al odamlar. Mana Namanganda bitta o'yin bo'lsa 30 ming, 40 ming odam keladi Namanganda o'yiniga. Endi shular 3000 so'm bitta haliga futbol bileti 3000 so'm. Agar 4000 so'm qilib qo'ysin, uni topib kirishi ham mumkin odamlar. Lekin o'zi 2.5 ming so'mda 3000 so'm qilgandan keyin o'zi malol kela boshladi odamlarga-da. Bu haliga futbol ishqibozlarini aksariyat. Endi agar televizor qo'yib hali $500 qilib pulini ishlab olaman degan bo'lsa, kam deganda menimcha bir $10 qo'ysa kerak o'sha kirish biletini. Ovqati bor, oziqi bor, bir $15-$20 tushadi odamni kirishi. Uni bizni xalqimiz ko'tara olmaydi, do'stim.
Nima, Nosir aka, mana hamkasbim Farruh Yusufiy, mani barim bor, endi nima qilaman deb O'zbekiston televideniyasida bu ish bilan maxsus shug'ullanib o'sha litsenziyalar sotib o'tirgan odam bilan suhbatlashdi, mulozim bilan suhbatlashdi. O'sha suhbatni eshitsak-da birgalikda.
Mayli.
Mabodo bu chempionatni ko'rsatsak, bunga sizlardan ruxsat olishimiz kerakmi?
Ha, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi bilan shartnoma tuzishimiz kerak.
Nima uchun? Masalan, meni sport barimda har doim Eurosport yoniq turadi. Endi uni o'chirib qo'yasizlarmi bo'lmasa?
Kabelli televizorlarda va kabellilar hammasi o'sha paytda o'chadi.
Nima kabel emas, nimada? Satellitda.
Sputniklarda qoladi, lekin kabellilarda uziladi.
Ha, kabelni agar kabelni bo'lsa uziladi. A Sputnik bo'lsa qolaveradi. Unga indamaysizlar.
Yo'q, bu degani o'sha barda Yevropa chempionat o'yinlarini Sputnikdan olib ko'rsatish mumkin degani emas. Bali shartnoma tushish kerak.
Nima uchun?
Bu sababi O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi, telefon radio kompaniyasi Osiyo radio teleradio uzatish ittifoqi bilan shartnoma tuzgan va O'zbekiston hududida barcha mana shu Yevropa chempionati o'yinlarini translyatsiya qilish huquqini olgan. Avtorskiy prava.
Hop, nimani Eurosportnikini olmagansizlar-ku? Eurosport.
Lekin Yevropa chet el kanallarini, Eurosportlarni, mana chet el kanallarini O'zbekiston hududida translyatsiya qilish huquqi yo'q.
Sizlarda huquqi yo'q. Lekin men o'zimni sport barimda yoniq tursa televizor, unda har doim sport o'sha Eurosportdan boshqasiga olinmaydi deyarli. O'sha yoniq tursa, men hatto O'zbekiston kanalini ham olmaydi. Ulamaganman, mahalliy antenna yo'q. O'shanda nima bo'ladi?
Yo, siz shartnoma tuzgandan keyin bemalol Eurosportdan olib berib.
Yo, nima uchun men shartnoma tuzishim kerak? Eurosport nima O'zbekiston kanalini ko'rsatmayapman-ku, Eurosportni ko'rsatyapman.
Chunki O'zbekiston hududida O'zbekiston milliy radio kompaniyasining faqat huquqi bor translyatsiya qilish.
Lekin Eurosport sizlardan ruxsat olmaydi-ku. Men Eurosportni
ko'rsatyapman. Ham O'zbekiston hududida translyatsiya qilish huquqi yo'q-ku.
Demak,
translyatsiya qilishingiz MTRK, ya'ni O'zbekiston milliy radio kompaniyasidan shartnoma tuzib, u ruxsat bergandan
keyin qaysi huquqiy normaga to'g'ri keladi bu? Qaysi huquqiy normaga to'g'ri keladi?
Bu yig'ilishda 83-chi bayonda qaror qilingan.
Yo'q, qaysi yig'ilishda kimi qarori bu?
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Arif tomonidan.